Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Druga je po redu ovogodišnja emisija Nedjeljom ujutro i u njoj ćemo se vratiti u običajnom ritmu. Sadržaji na koje ste, nadam se, navikli, naravno, ostaju isti. Znači, i dalje se bavimo pričama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. I dalje, u potrazi za atraktivnim primjerima, idemo posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Pretpostavljam kako će vam goditi naše opredjeljenje da i dalje slušamo muziku na koju smo navikli i da se svaki put družimo s najvećim imenima sa planetarne pozornice.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Promise. I'll be back in no time.
U ovoj emisiji nećemo slušati jednog, nego čak dva izvođača, a radi se o velikim zvijezdama koje su na izvjestan način obilježile prošlu muzičku godinu. Producent ovog programa, Enes Hrnjičić, odabrao je britansku zvijezdu, opšte poznatu i priznatu Adele, i nadolazećeg švedskog DJ-a koji se pojavljuje pod imenom Avicii. Pa da krenemo od manje poznatog Šveđanina Tima Berlinga, koji je kao 21-godišnjak na svjetsku scenu stupio prije 4 godine mega hitom Lyles. Danas su iza njega brojni hitovi i veliki ugled koji ima u svojoj profesiji. Kažu kako je treći najbolji DJ ikad, a njegov nastup koštao oko $250,000. Poznat je i po tome što je 2014. zajedno sa Carlosom Santanom i još dvojicom muzičara pjevao zvaničnu himnu svjetskog fudbalskog prvenstva u Brazilu. U prošloj godini ćemo ga pamtiti po tome što je njegov hit Wake Me Up najbrže prodavani singl u Velikoj Britaniji, a ova zarazna melodija završila je na prvom mjestu top lista u čak 47 zemalja. Što se Adele pak tiče, o njoj se uglavnom sve zna. Britanska izvođačica ritma i bluza te soula, koja je svijet naprosto fascinirala svojim albumima, koje je pravila i naslovila uz 19. 21. 25. rođendan, i svi su ostvarili višestruko platinaste tiraže. Osvojila je više gremija nego jedna pjevačica ikad, dobitnica je Oscara i Zlatnog globusa. Svijet se još sjeća po neviđenoj pomami za njezinim hitom Hello, a prošla godina bit će upamćena po činjenici kako je jedan njen video na YouTube-u imao više od 130 miliona pregleda. Radi se o učešću u jednom CBS-ovom karaoke programu. Isto tako, pamtit će se po činjenici da je diskografska kuća XL ponudila ugovor od vrtoglavih 90 miliona funti. A radi se o ionako najbogatijoj mladoj ženi na svijetu. Ali priču na stranu, da slušamo Adele i Avicii. We could have had it all.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put prelistava Zvijezdan Živković. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Na samom početku godine obnarodovano je kako postoji jedan potpuno novi ljudski organ koji je tako klasificiran, premda se zna sve o njegovoj strukturi, ali njegova funkcija ostaje nepoznanica. Radi se o mezenteriju, smještenom u ljudskom probavnom sistemu. Dugo se vjerovalo kako je mezenterij složena i kompleksna struktura koja omogućava da živci i krvne žile dođu do crijevne stjenke i sistem drže na mjestu. No, nedavna istraživanja pokazuju kako je u pitanju samo jedan stalan organ. Zahvaljujući novim istraživanjima, piše Science Alert, prebrisat će se medicinski udžbenici, a mezenteriji napokon dobiti status organa. Ovo otkriće ne mijenja strukturu našeg tijela, ali imenovanjem novog organa cijelo područje medicine doživjet će promjenu koja bi mogla pomoći u razumijevanju nas samih i liječenja određenih bolesti. Konačno je otkriven izvor misterioznog signala koji dolazi iz dubine svemira. Naučnici su signal do sada čuli samo 18 puta, a još od 2007. pokušavaju pronaći njegovo izvorište, piše Independent. Niko nije znao odakle dolazi, niti koga pokreće, a nagađalo se da se radi o signalu sa velike zvijezde ili iz crne rupe, a neki naučnici su čak tvrdili da se radi o vanzemaljskim porukama. To su u stvari moćni, ali vrlo kratko radiovalovi, koji ne traju više od jedne milisekunde. Pronašli su ga australijski istraživači 2007. godine, a od tada se samo jedan signal ponavljao, dok su se ostali mogli čuti samo jedan put. Naučnici su, ponavljajući uzorak, izučavali punih 6 mjeseci i tako došli do tačne pozicije signala na nebu. Otkrili su da dolazi iz patuljaste galaksije, udaljene više od 3 milijarde svjetlosnih godina. Južna Koreja napravila je ogromnog robota nalik na čovjeka, koji i hoda kao čovjek, međutim zbog velike težine ti koraci izazivaju podrhtavanje tla. Robot nazvan Method 2 visok je 4 metra i težak 1,5 tonu. Nezgrapna kreacija nevjerovatno liči na vojne robote iz filma Avatar, a njegovi tvorci tvrde da je prvi takve vrste. Naš robot je prvi na svijetu dvopedalni robot sa posadom i napravljen je da radi u ekstremno opasnim zonama, gdje ljudi ne mogu da idu nezaštićeni, rekao je predsjednik kompanije Zhang Jingho. Zhang, koji je još kao dječak maštao da napravi svog robota, kazao je da je u projekat proizvodnje robota uloženo oko 200 miliona dolara, kako bi dao život nečemu što izgleda moguće samo u filmovima i crtanim filmovima. 19-godišnji Estonac Michael Vaga dizajnirao je punjač Hand Energy koji je idealan za kampere i planinare. Jednostavnim okretanjem punjača puni se i njegova baterija. Zahvaljujući izumu mladog Estonca, svoje mobitele sada možemo puniti jednostavnim okretanjem ruke. Radi se o tome da se pokretom ruke aktivira žiroskop u uređaju kojim se potom proizvodi električna energija. Sa svakom rotacije ruke povećava se brzina rotora i proizvodi više energije. Tu mehaničku energiju pretvaramo u električnu, rekao je Vaga i, kako prenosi Telegraf, dodao da je ovo dobar izvor energije u hitnim slučajevima. Inače, za razvoj mu je trebalo oko godinu dana, a idealnim korisnicima vidi one koji su često daleko od izvora energije. Da bi se baterija u punjaču napunila, potrebno je između 40 minuta i sat vremena, a ako istovremeno punite telefon, sporiji je 30%. U prodaji će biti od marta ove godine po cijeni od 100 eura. Ina Bockholt iz Berlinskog instituta za provjeru kvaliteta namirnica tvrdi kako je zamrznuto nasjeckano povrće često bolja opcija od svježega. Ona je objasnila da povrće zamrznuto neposredno nakon branja sadrži puno više nutritivnih svojstava i vitamina od onoga koje je danima stajalo na policama trgovina ili u ostavama. Manje vitamina od zamrznutoga sadrži i povrće pakovano u staklenkama ili u vrećicama. Svježina i nutritivne vrijednosti proizvoda mogu se zadržati ako se povrće brzo duboko zamrzne na temperaturi od najmanje minus 40 Celzijevih stupnjeva, a nema potrebe za konzervansima ukoliko se hrana pohrani na najmanje minus 18 Celzijevih stupnjeva, kažu u ovom institutu. Najstarija ženka kita ubice na svijetu, poznatija kao Granny, panaški baka, posljednji put je viđena u oktobru 2016. godine. Od tada joj se gubi svaki trag, a naučnici smatraju da je uginula. Tužnu vijest objavio je Centar za istraživanje kitova, koji se 40 godina bavi proučavanjem kitova u sjeverozapadnom dijelu Pacifika, kod obala Sjeverne Amerike. Istraživači su je pratili pod zvaničnim nazivom J2, a prema procjenama, Granny je imala više od 100 godina. Nastojeći da otkrije evolutivni misterij, BBC je nedavno napravio dokumentarac o kitovima ubicama. Evolucija je tako uredila stvari da kitovi ubice u 30. i 40. godinama prestaju da se pare i ulaze u menopauzu. Naučnici su otkrili da su orke evoluirale na taj način kako bi ženke mogle pomoći vrsti tako što će zaštititi mladunce i brinuti se o njima. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I.
When I'm wiser and I'm older.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Mostarski muzički centar Pavarotti ove godine obilježava 2 decenije postojanja i plodnog rada. Zahvaljujući ovoj instituciji i ljudima oko Pavarotija, u Mostaru se između ostalog održavaju prestižni ljetni festivali rock i blues muzike, a na hiljade mladih ljudi prošlo je kroz brojne obrazovne i odgojne programe iz različitih oblasti. Moj gost je direktor centra Elvedin Nezirović. Elvedine, dobro jutro želim.
Dobro jutro vama i pozdrav svim vašim slušalcima.
Većina naših slušalaca je normalno čulo za muzički centar Pavarotti, premda ima i dosta slušalaca posebno u regionu koji i nisu, pa da ukratko podsjetimo kad je i zašto osnovan, kako je imenovan po jednom od najvećih tenora ikad.
Dakle, muzički centar Pavarotti otvoren je 1997. godine na inicijativu talijanskog tenora Luciana Pavarottija te još nekih ljudi koji su se uključili u njegov projekat. Inače, kompletan taj projekat vodila je britanska nevladina organizacija War Child. Namjera maestra Pavarottija bila je zapravo da se u jednom takvom podijeljenom gradu kakav je bio Mostar u tim godinama stvori jedno okruženje koje će kroz muziku prije svega okupljati mlade ljude bez obzira na njihovu religijsku, etničku ili bilo koju drugu pripadnost.
Može li se sa ove bezmalo pa dvodecenijske razdaljine reći da je Pavarotti ispunio očekivanja i vas Mostaraca i želje osnivača?
Pa definitivno da jeste. Imao je Pavarotti centar dosta problema u svom funkcioniranju, pogotovo u tom periodu kada se organizacija War Child povukla iz te upravljačke strukture centrom. Trebalo je proći izvjesno vrijeme da grad preuzme osnivačka prava, a i tada kada se to dogodilo, pa evo sve do danas, situacija nije idealna. Međutim, ono što je bitno naglasiti jeste da je ta ideja koju je maestro Pavarotti ugradio u temelj ove kuće sačuvana do danas i centar je definitivno ostao mjesto i prostor akulturacije, mjesto spajanja i premrežavanja različitih kultura i subkultura kako u regionu, tako i šire. Dovoljno je samo reći da recimo kroz naše radionice u jednoj školskoj godini prođe preko 400 djece. Naravno, neću ovdje da potenciram niti njihovu religijsku, niti etničku pripadnost i tako dalje. Naš stav je da su djeca samo djeca i prema njima se mi zapravo tako i odnosimo.
Evo, posljednjih godina istina malo se manje čuje za Pavarotti, premda nekoliko velikih manifestacija koje su postale i tradicionalne govore o stvarnom uspjehu. Zapravo imamo neke manifestacije kojima posebni PR ne treba.
U pravu ste. Pazite, muzički centar Pavarotti je kulturna kuća pod čijim krovom je nastao Mostar Blues i Rock Festival 2001. godine, prvi održan i koji evo traje sve do danas i koji je vjerovatno najuspješniji kulturni projekat u gradu Mostaru, pa rekao bih i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Trenutno muzički centar Pavarotti organizuje još jedan kulturni događaj festivalskog karaktera koji se također održava u ljetnim danima. To je projekt Gitarijada koji je također prije svega okrenut i namijenjen mladim bendovima iz cijele Bosne i Hercegovine i regije. Tako da su zapravo to dvije manifestacije koje se ovako najčešće ističu kao kulturni događaj koji i privuku dosta pažnje, prije svega mladih ljudi, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego iz susjednih država, ali dvije manifestacije koje su ovako po svemu, po načinu organizacije, po svojoj strukturi, po produkciji, zaista možda na nekom stvarno vrlo visokom nivou.
Ja, i rock i blues festival zapravo privlače izuzetna imena i čini mi se najglasnije odjekuju upravo.
Pa jeste, ako pogledate samo listu imena koja su nastupala na Mostar Blues i Rock Festivalu, onda će vam biti jasno da je to zaista, zaista jedan ozbiljan muzički događaj. Evo, reći ću samo da su nastupali, ne znam, bendovi poput Tita i Tarantule, bio je tu Lance Lopez, Deborah Coleman i najpoznatija muzička imena u cijeloj regiji i tako dalje. I imali ste situaciju da je prije par godina Mostar Blues i Rock Festival uvršten na zvaničnu mapu najboljih blues festivala u Europi.
Evo, kad smo već kod Pavarotija kao okupljališta ne samo staraca nego i muzičara sa širih prostora, naročito intrigira vaš studio. Govorilo se o nama kako boljeg u ovom dijelu svijeta nema. Ali eto, vrijeme teče, tehnika napreduje, gdje smo sad?
U pravu ste. Pazite, i vrijeme kada je taj studio pokrenut, to nije bila u to vrijeme najsofisticiranija oprema. Ali je bila izuzetno kvalitetna. I ona to jeste i danas, ali prije svega zahvaljujući činjenici da smo mi prije možda 6,5 godina, ili čak malo više, možda malo više, uzeli jedan kredit kojim smo uspjeli zapravo da taj studio ponovo opremimo, kao što ste rekli, tehnologija napreduje i neke su se stvari morale napraviti kako bi studio uopšte bio konkurentan na tržištu. Kada također pogledate imena koja su dolazila i koja su snimala u tom studiju, bit će vam zapravo jasno da je to studio koji može zadovoljiti i najzahtjevnije ukuse i muzičkih producenata. Recimo, tu su bili, ne znam, Kelly Family, tu je snimao jedno vrijeme nakon otvaranja i Peter Gabriel i tako dalje. Od ljudi iz regiona tu su bili, ne znam, Goran Bregović, Tifa i tako dalje i tako dalje. Tako da ono što mi pokušavamo posljednjih godina jeste ponovo taj centar, ajde da kažem, progurati na tržište, jer sad zaista zato imamo ovaj adute. Ja mislim čak i da je cijenom pristupačniji recimo nego neki drugi studiji u regionu.
Dakle, studio i dalje ostaje vaše uporište. Kod vas je, računajući ove tradicionalne manifestacije, sve puno, imate rock školu, kod vas dolaze crtači, animatori, glumci.
Muzički centar Pavarotti je jedno izuzetno prometno mjesto, izuzetno frekventno i okuplja prije svega ljude koji se bave muzikom na bilo koji način i bilo kojim vidom muzike, ali isto tako okuplja umjetnike različitih profila. Spomenuli ste izuzetno kvalitetnu školu animiranog filma koju vodi gospodin Jurin Korajić, čovjek koji organizira već godinama festival animiranog filma u Neumu i koji je poznat ne samo u Bosni i Hercegovini, rekao bih, nego na samom Balkanu, ali čak i šire.
Recite mi, imate li neke procjene, barem približne, koliko je ukupno ljudi željni kulture, obrazovanja koristilo vaše usluge u ove dvije decenije?
Pa bilo bi to teško procijeniti. Generacije i generacije djece su prošle kroz ovaj centar. Neki od njih su i uspjeli u svijetu muzike i u svijetu umjetnosti, neki nisu, ali su recimo u to vrijeme dok su bili ovdje, dok su gravitirali centru, i to je zapravo važno naglasiti, ajde da kažem pod navodnim znacima, bili sklonjeni sa ulice, jer je zapravo muzički centar Pavarotti kulturna kuća koja se bavi pedagoškim radom, ali kroz taj van nastavni kurikulum. Tako da je zapravo svako dijete koje dođe ovdje, koje ide ili pohađa naše radionice, stječe određeno umjetničko obrazovanje, zapravo primarno u današnjem vremenu, kažem, to nije bezazleno naglasiti, prije svega sklonjeno sa ulice.
Da. Sve što radite, radite u uslovima koji se smatraju veoma teškim kad je kultura u pitanju. Kako preživljavate kontinuirane redukcije grantova ili imate možda poseban status?
Dakle, muzički centar Pavarotti se danas finansira jednim grantom od grada Mostara koji iznosi slovom i brojem 14.018 konvertibilnih maraka. To je novac koji dobijamo, dakle, za 14 uposlenih koji u centru rade. Zgrada u kojoj Pavarotti djeluje je jako velika zgrada. Troškovi održavanja i režija su jako visoki. Tako da je ono što je gorući problem Pavarotti centra u ovom trenutku upravo iznos taj iznos tranše koju mi dobijamo, a koji je zaista nedovoljan za normalno funkcioniranje. Prinuđeni smo svakodnevno baviti se rješavanjem egzistencijalne križaljke umjesto da razvijamo programe i Mostar povezujemo s drugim gradovima u Europi. Mislim, to je ovako ono što mene intimno najviše boli, jer kada ste ovdje i kada vidite kolike su zaista mogućnosti centra, što bi ovaj centar mogao biti da postoji samo malo više razumijevanja ljudi koji vode ovaj grad i ono što je sada zapravo upravo ta disproporcija i ono što sve nas ovdje u centru koji radimo jako, jako boli.
Ja, kod vas je zanimljiva i činjenica kako već 8 godina nema promjene vlasti na gradskom nivou, dakle nemate prevelikih dilema kad je ova standardna komunikacija sa nadležnim organima u pitanju, pa vam je bez uzaludnih onih očekivanja i eventualno lažih obećanja jednostavno preporučeno okretati se sebi, samima, vlastitim aranžmanima.
Upravo tako, dakle, kao što ste rekli, međutim, mi svake godine pokušavamo upravo u vrijeme kada se donose budžeti za narednu godinu, pokušavamo pokrenuti priču o povećanju te tranše. Već godinama ja sa svojim kolegama u menadžmentu pokušavam da tim ljudima kažem da zapravo bilo kakvo povećanje tranše ili granta za Pavarotti centar je direktno investiranje u budućnost naše djece. Međutim, evo i ove godine postoje zaista ovaj put neke ozbiljne naznake da bi se moglo desiti to povećanje naše mjesečne tranše. Da li će do toga doći, ja još uvijek zaista ne znam.
Jel, Vedime, zanima me još do koje mjere vaše upravljanje Pavarottijem utiče na literarni rad, na vaše buduće zbirke, vaše buduće romane?
Pa ne sumnjivo da utiče. Pazite, pisanje je jedna vrsta zanimanja ili hobija, kako god hoćete, kako god da to vidite, koje vas traži u potpunosti, koje traži i okupira vas 24 sata dnevno, jel? Tako da ne sumnjivo utiče. Ali opet s druge strane kažem, Pavarotti centar je mjesto koje za koje se zaista vrijedi boriti, mjesto koje ja dobrim dijelom osjećam kao svoj drugi dom, tako da nekako uspijevam i prinuđen sam da sve to ukomponujem i dovedem u nekakvu ravnotežu.
Ja, tako je najbolje. Puno sreće čitam u vašem timu i još mnogo, mnogo ukorečene poezije i proze.
Hvala vama puno na razgovor.
Prijatno i do slušanja.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me. It's no more.
radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad ćemo u najavljeni posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Idemo do Beograda s jednom pomalo čudnom pričom. Tamošnji sud je ekspresno kaznio sedmični Knin, a zbog teksta Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale. Ministru policije mora isplatiti nešto oko 2.500 eura. Tamošnju javnost nije iznenadila kazna, koliko brzina kojom je presuđeno, a da istovremeno nije maknuto ni korak od predistrage u vezi sa nezakonitim rušenjem jednog starog beogradskog naselja. Rubrika Ljudmile Cvetković.
Sa prvim danima nove godine stigla i presuda nedeljniku NIN po tužbi ministra policije Nebojše Stefanovića. Milan Ćulibrk, glavni urednik NIN-a, kaže da je, s obzirom u kakvoj državi živimo, osuđujuća presuda manje više očekivana.
Visina kazne je maksimalna koliko je Nebojša Stefanović i tražio, koji nas je tužio kao građanin, mada moram da priznam da mi nije od početka bilo jasno zbog čega smo uopšte na suđenju kada mi protiv građanina Nebojše Stefanovića nismo imali apsolutno ništa protiv, već samo protiv ministra policije Nebojše Stefanovića, zato što smatramo da je kao ministar policije ključni i najodgovorniji čovjek za sve ono što se dešavalo u noći između 24. i 25. aprila u Savamali i za svih ovih 8 mjeseci koliko istraga praktično tapka u vestu.
Šokirani smo brzinom suda, kaže Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd, koja organizuje proteste zbog nezakonitog rušenja u Savamali u postizbornoj noći 24. aprila.
Da je jednostavno očigledna poruka da niko ne treba postavljati nezgodna pitanja vezana za ono što se desilo u Hercegovačkoj. Jednostavno rade ono što je njihova politika i u pravosuđu. Znači, oni jednostavno rade ono što im odgovara, koriste pravosuđe onako kako im odgovara. Mi imamo sada jedan rekordno brz proces koji se sada završio. Sve je očigledno.
Glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk kaže da je postao optimista, jer smo vidjeli da je pravna država počela da deluje i da građani mogu da se nadaju da će njihovi 10-godišnji i 20-godišnji sporovi uskoro biti rešeni.
Evo, vidjeli smo krajem prošle godine da je oslobođen i Bogoljub Karić. Posle 10 godina skoro traganja za nekakvim dokazima, čak je bila napisana Interpolova potjernica za njim. Dakle, a mi smo osuđeni za praktično manje od 5 mjeseci. To je mi uliva nadu da se stvari u ovoj državi pomeraju nabolje. Možda je doprinalo to i otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Dokaz od toga je da mnogi nisu vjerovali da će Savamala ikada dospeti do sudskih organa. Evo vidimo, nađeni su i prvi krivci.
Stefanović je na suđenju rekao da su mu povređeni profesionalni ugled i čast, dok su Petrušić i Ćulibrk izjavili da ni jednom reči u tekstu nisu tvrdili da je Stefanović rušio objekte u Hercegovačkoj ulici, već da su govorili o njegovoj političkoj odgovornosti kao personifikaciji prvog čovjeka policije. U međuvremenu, bez obzira na uporna insistiranja javnosti i brojne proteste građana, nema odgovora ko je rušio Savamali i ko je dao nalog policiji da ne reaguje, odnosno ko je suspendovao pravnu državu u noći između 24. i 25. aprila. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinjelić kaže da je posle ove presude potpuno jasno da u Srbiji postoje ljudi prvog i drugog reda.
Prema ljudima prvog reda, kao što recimo Stefanović, presude se donose u njihovu korist veoma kratko. Prema ljudima prvog reda, kao što recimo Karić, bez ikakvih problema zastareva krivični progon. Njih ima malo, oni su politička poslovna elita, svi mi ostali smo ljudi drugog reda.
Sramno je da ministar policije već 8 mjeseci ne ume ili neće da istraži ko su bili ljudi koji su pod fantomkama hapsili i maltretirali građane u Savamali, niti zašto se niko u policiji nije odazvao na njihove pozive za pomoć, kaže novinarka Antonela Riha.
Sve što o tome znamo, znamo iz izveštaja zaštitnika građana i medija koji su pokušavali da istraže taj kriminal za koji su, kako je sam premijer rekao, odgovorni neki idioti iz gradske vlasti. Ovakvom sramnom tužbom, još sramnijom presudom koju, kako vidim, je potpisao sudija Slobodan Keranović, šalje se poruka javnosti i posebno medijima da ne smemo da postavljamo pitanja, da ne smemo da istražujemo, da ne smemo da tražimo odgovore i da apsolutno ništa u ovoj zemlji, ni pravo, ni pravda, ni institucije, pa ni novinarski ili medijski integritet nisu preči od duševnog bola, časti, ugleda nekog fantoma ili vlastodržca, odnosno od njihovog interesa.
Viši sud je dakle presudio da Nebojša Stefanović nije glavni fantom iz Savamale. A ko je? to pitanje, NIN će, ako bude potrebno, postaviti nadležnim državnim organima još 300.000 puta, sve dok se ne otkrije ko je sa fantomkama na glavama i po čijem nalogu rušio po centru Beograda u noći između 24. i 25. aprila, saopštilo je uredništvo NIN-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo u Zagreb, gdje je u 81. godini umro književnik i dramski pisac Ivo Brešan. Djela su mu izvođena širom bivše Jugoslavije i pola Europe, ali nikad nije doživio izabrana niti sabrana djela ili da bude član Akademije znanosti. Možda zato što je poruka njegovog djela bila da ne postoji nijedan politički, religijski ili bilo koji drugi projekt vredniji od jedne jedine ljudske egzistencije, kažu njegovi prijatelji u rubrici Enisa Zebića.
Humanisti čovjek koji je volio ljude, a omiljeni mu je pristup temi bio groteska i satira, to je jedan mogući kratak opis opusa Ive Brešana. Pisao je 60 godina između profesure u šibenskim srednjim školama i angažmana u šibenskoj kulturi, od gradskog teatra do šibenskog međunarodnog dječjeg festivala, i napisao mnogo i dobro. Voljela ga je publika njegovih komada i žiri i kazališnih i književnih nagrada, voljeli su ga njegovi čitatelji, ali ne i vlast. Kako je upozorio njegov kolega i prijatelj, šibenski redatelj i prevoditelj Pero Mijoč, nagrađiva ni objavljivani i izvođeni Brešan nije nikada dobio ni izabrana ni sabrana djela, niti je postao pa makar i dopisni član Akademije znanosti ni do 90. ni nakon 90. Možda je vlast znala ono što je znao ili osjećao i sam Brešan, da se ne može u isto vrijeme voljeti i vlast i ljude. O Brešanu, koji je bio jedan od osnivača Hrvatskog društva pisaca, predsjednik tog društva Nikica Petković.
Ono što je posebno kod Brešana, meni bar bilo fascinantno, bilo je to da kroz kompletan njegov opus se je provlačila jedna jasna ideja. Ne postoji velika priča, ne postoji projekt, bila to religijska, bila to bilo kakva politička priča, koji je vrijedniji od jedne jedine ljudske egzistencije.
Petković kaže kako je Brešan jedan od primjera da intelektualac, autor, pisac treba biti javna smetnja i korektiv društva.
I on je to sustavno radio i u svojim dramskim tekstovima, u scenarijima, a i u ovim romanima koje neke je pisao kasnije. Iz razliku od nekih drugih velikih intelektualaca 20. stoljeća koji su sebe uzimali jako za ozbiljno, Brešan u jednom produktivnom smislu sebe nije uzimao za ozbiljno i kroz satiru je ismijavao i totalitarno društvo. Recimo sad razmišljamo o Hamletu u selu Mrduša Donja, ali jednako tako i taj naš parohijalni, provincijalni kriptokomunitarizam. Ne?
Brešan je bio srednjoškolski profesor televizijskoj novinarki i autorici šibenki Silvani Menđušić.
Ono što je on nas naučio je zapravo da on je dolazio iz jedne kulture i jedne ideje koja je pretpostavljala da ako želiš živjeti pristojan život, moraš posjedovati nekakvu intelektualnu popudbinu. Moraš se uhvatiti i velikih knjiga i velikih ideja koje će te naučiti kako da vodiš i vidiš život u svojoj punoći, ljepoti i ružnoći. I kako će ti te knjige pomoći da donosiš emocionalne i moralne odluke. Mislim da je to neka ključna lekcija koju nam je dao.
Mogao je otići u veliki grad i biti književnik ili baviti se znanošću i predavati na fakultetu, ali ipak ostaje u Šibeniku, predavao u srednjoj školi, radio u teatru, sjedio u kafiću, prisjeća ga se Silvana Menđušić.
Nije bio dio nikakvog klana, nije bio dio nikakve struje, bio je poseban svoj kao neki fantastičan, ali ipak malo previsoki zvonik u nekom relativno malom mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be, when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
I u ovoj godini zadržat ćemo šemu po kojoj posljednje minute emisije Nedjeljom ujutro posvećujemo sportu. Prije svega domaćem, ali i nekim međunarodnim takmičenjima ili procesima koji bitno utiču na domaća sportska ostvarenja. Ovoga puta fokusirat ću se na košarku, preciznije na mogući rasplet višegodišnjeg tumaranja najprestižnijeg ovdašnjeg tima uopšte, dakle KK Bosna. Zapravo iznenada se pojavila mogućnost da dojuče izgubljeni i zamalo ugašeni tim već naredne sezone osvane u regionalnom takmičenju. Prvi preduslov već sa tim polako se ostvaruje. Radi se prije svega o izvanrednim igrama i sjajnim rezultatima koje u posljednje vrijeme ostvaruje Aleksandrovačka i Okea. Ova je ekipa naime u dosadašnjim takmičenjima ABA lige ostvarila pozitivni bilans od 9 pobjeda i 7 poraza, pa se nalazi na 6. mjestu regionalnog takmičenja i sa izgledima da, ukoliko ovako nastavi, zauzme mjesto u četvorki koja igra play-off. Naravno, kako bi to bio izvanredan rezultat, ali u ovom trenutku, što se domaće košarke tiče, i stepenica manje bi značila veliki rezultat. Igokea naime ima realne izglede da u takozvanim nacionalnim kvotama ostvari rezultat koji bi Bosni i Hercegovini priskrbio još jedno mjesto u jadranskom takmičenju. Najbolji rezultat za sad ima Srbija, koja i sad ima maksimalna 4 tima u takmičenju, a BiH, što bi reklo Igokea, ima jednak koeficijent kao Hrvatska. Zapadni susjedi su poslije nekih transfera u Ciboni značajno oslabljeni u ovakvoj konkurenciji, pa na naredne rezultate igrača Dragana Bajića valja s optimizmom gledati. Istina, postoji još jedna mogućnost, a to je da BiH dobije takozvanu divlju kartu za još jednog učesnika. A ima li bolje adrese na koje bi to valjalo uputiti od bivših evropskih prvaka i osnivača ABA lige Sarajevske Bosne? Što se pomenute adrese tiče, najavljeno je kako bi i tu uskoro mogli biti svedeni računi i da bi se klub mogao osloboditi strašne hipoteke i prodisati normalnim plućima. Sporni bivši igrač, a zbog koga je Bosna pod prijetnjom gašenja, Nikola Vučurović, prema vijestima iz uprave pristao je na kompromisno rješenje i uskoro bi sve trebalo biti okončano. Tim koji se sad takmiči pod imenom Bosna Royal neprikosnoven je u domaćem košarkarskom šampionatu, prije svega zahvaljujući izvanrednim potezima koji su povukli bivši bosnaši i reprezentativci Goran Ikonić i Saša Vasiljević. Oni su se vratili da pomognu klubu u kome su gradili svoje košarkaške biografije i nametnuli se jednako igrama i neviđenom animacijom navijača da se ponovo okupe u Skenderiji. U jednom su slučaju doveli 5000 ljudi, što je više nego li se ponekad okupi na svim takmičenjima fudbalske premijer lige. Njima u čast i armiji navijača na ponos, valja na početku godine s optimizmom očekivati da se sve pomenute kockice poklope.
Something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. Waiting for love to come
Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Arničić i Budo Vukobrat.